Banyak yang khawatir dengan harga tanah dan harga properti yang sangat tinggi saat ini gitu ya, nggak bisa memiliki rumah. Nah, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya kita perlu memiliki rumah atau kita sewa aja gitu ya. Atau sebenarnya kalau misalkan kita tinggal di satu tempat begitu, misalkan bersama dengan keluarga, mertua dan sebagainya, itu juga jauh lebih baik. Ada yang berkomentar seperti itu. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya Lana Lijia dalam Smart Financial Wisdom. Saya bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi.
Pagi
Mbak Ola. Ini dari rumah semuanya.
Dari rumah?
Enggak, saya
kenapa emang kelihatannya
rumah.
Bapak dari rumah yang mana Pak? Iya. Emang kelihatannya gak dari rumah gitu Mbak Ola?
Ini enggak, cuma nanya doang di rumah semua. Barangkali tadi mungkin sudah sempat sarapan.
Mampir,
dulu
iya, iya,
di coffee shop atau di mana.
Iya kan gitu, sarapan ya.
Sempat meeting
sarapan.
Dulu enggak ya?
Iya. Pagi-pagi meeting.
Ya justru itu.
Karena sibuk.
Pagi hari ini kita mau ngobrolin soal memiliki rumah ya, yep. Gitu. Nah, kita tanya dulu kepada Smart Listener dan juga sahabat Sonora, menurut Anda penting gak sih kita memiliki rumah ya? Kalau versi Anda ya, Anda boleh jawab dan boleh dikirimkan jawabannya, kita survei kecil-kecilan ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Telepon kami terbuka di 0216343417. Kami sedang live YouTube channel Smart FM. Kita boleh lambaikan tangan Pak Eko, Pak Teguh. Oke. Silakan Anda boleh tanya di sana juga ya. Ingat untuk subscribe Smart FM. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, Anda tengah menyimak Smart Financial Wisdom. Apakah penting memiliki rumah ya? Anda bisa jawab pertanyaan kami di 0812 11 12 959. Kemudian juga telepon bisa Anda pergunakan di 0216343417. Nah, kalau bicara mengenai kepemilikan atau memiliki rumah ini, apa sih yang melatar belakangnya Pak Eko sama Pak Teguh? Apa banyak yang kemudian curhat kali ya, terutama ke Pak Eko sama Pak Teguh nih, kok susah sih beli rumah, harga rumah sekarang mahal-mahal gitu.
Baru kemarin banget sekarang hari Rebu, hari Selasa kemarin habis dari Kompas TV itu, saya ketemu orang newlywed, baru punya anak satu yang usianya masih muda, masih kecil banget gitu, anaknya masih digendong kemana-mana, masih harus di bawa stroller segala macam. Nanyain, Mas, mendingan saya beli rumah
atau kendaraan?
Atau kontrak? Oh, kendaraan. Oh, orang ini kebetulan agak agak hidupnya lumayan bersahaja, sederhana. Yang udah punya kendaraan yang lama sebenarnya, dan kayaknya kita nggak prioritas untuk beli kendaraan. Tapi dia, dan kendaraan pun hadiah gitu dari orang tuanya. Jadi dia pengen lagi mikir beli rumah
atau
kontrak dulu. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di orang tuanya. Nah, which is itu apa?
Pondok sebagian indah mertua.
Pondok mertua indah kali.
Oh, udah ganti.
PMI.
Ya. Jadi ini banyak opsi, dan ternyata banyak millennials yang merasa ya udahlah gue ngontrak aja dulu. Bahkan trennya, termasuk di luar negeri sebetulnya Pak Eko juga. Trennya itu millennials tuh segala sesuatunya outsource. Mobil tuh enggak perlu punya, udah ada transportasi online yang dia bisa menikmati memiliki, seperti memiliki mobil dan supir gitu, tanpa harus memiliki mobilnya itu sendiri. Gitu, tanpa harus menggaji drivernya. Dia juga bisa seperti memiliki rumah tanpa dia harus terbebani untuk merawat rumahnya, membeli rumah, nyicil KPR-nya segala macam, tapi dia bisa menikmati rumah itu. Itu trennya ke arah situ. Tapi di Indonesia budayanya agak sedikit berbeda sebetulnya. Kenapa berbeda? Karena rumah itu tempat kita pulang. Gitu. Rumah itu tempat kita mendidik anak-anak kita. Terutama bagi kepala rumah tangga, ini alasan yang ketiga kenapa orang kita cenderung untuk memiliki rumah. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki itu ada pride tersendiri kalau Anda memiliki rumah. Gitu. Rumah mana? Udah rumah sendiri belum, masih kontrak tuh kayak semacam terhina gitu ya, nggak sih? itu sehingga menurut data Bank Indonesia sekitar 74% pembeli rumah baru itu adalah dari KPR. yang hanya cuma 20-an% membeli dengan cash, dan pun membeli cash pun mungkin bukan rumah yang pertama.
Yeah, yeah, yeah.
Rata-rata mungkin ya. Yeah. Ini surveinya sih enggak sampai sedetil itu. Tapi surveinya rumah itu dibeli dengan, nah, dengan banyaknya permasalahan ini di Kompas TV juga banyak pertanyaan tentang itu. Jadi kemarin kita bahas tentang itu. Nah, kita angkat juga di sini, kita bahas tentang membeli rumah terutama untuk para milenial.
Oke. Kalau kita bicara ya khususnya buat millennials gitu ya, atau kalangan muda lah gitu ya, yang belum memiliki rumah, berarti penting nih ya kepemilikan rumah. Karena kalau dibalikin ke budayanya Indonesia, rumah itu bukan cuma sekedar tempat tinggal ya, tapi di situ tadi Pak Teguh mengatakan adalah tempat di mana keluarga mendidik. Betul. Ya, generasi berikutnya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya yang juga menarik ini, kalau gitu apa sih syarat memiliki rumah itu? Bukan cuma sekedar bahwa oh sudah berusia cukup dan sebagainya ya. Apakah memang uangnya harus ya orang yang bergaji misalkan di atas 15 juta Pak Eko, atau bagaimana? Ya. Itu sebenarnya bisa disiasatin enggak sih gitu.
Ya, jadi ketika kita menikah biasanya ya orang Indonesia itu salah satu tujuan setelah menikah apa saja, biasanya rumah tuh bisa menjadi prioritas utama. Saya termasuk orang yang begitu menikah nomor satu kita harus punya rumah. Saya termasuk orang yang saya nggak mau tinggal di rumah orang tua. Ya. Mungkin budaya sudah berbeda, tapi dengan kita memiliki niat dan kita memiliki perencanaan, dulu juga kan gaji kita kecil ya Mbak Ola ya, tapi memang harga rumah juga tidak setinggi sekarang.
Betul.
Gitu. Tapi saya cukup percaya bahwa ketika kita melakukan perencanaan dan kita melakukan strategi juga, saya ambil contoh dulu, saya tidak langsung beli rumah, tapi saya beli tanah, kemudian pelan-pelan mencicil, okay, ya, untuk supaya bisa membangun. Jadi ternyata ada kok cara-cara untuk kita, kalau memang betul-betul kita ingin memiliki rumah, kita bisa melakukan perencanaan dari sisi keuangan dan dari sisi cara kita mendapatkan rumah. Kan ada yang maunya punya beli rumah, harusnya rumahnya sudah ada gitu. Jadi gak mau repot-repot gitu. Kalau saya termasuk yang mau repot-repot dulu gitu. Jadi tetap aja yang namanya perencanaan diperlukan. Dan kita bisa menghitung sebetulnya Mbak Ola, dengan gaji kita sekian, itu rumah seperti apa yang kita bisa beli dengan cicilan. Dan ujung-ujungnya kan sebetulnya yang harus dikumpulkan awalnya adalah down paymentnya ya. Berapa sekarang, mungkin 20-30% gitu dari harga rumah. Kemudian kita fokus untuk menabung, untuk mengumpulkan down paymentnya dulu gitu.
Jadi karena kemudian sudah tahu tujuannya, maka kemudian strategi dan strategi untuk meraihnya atau mendapatkannya juga makin jelas.
Betul.
Ya. Apakah Pak Teguh melihat bahwa sering atau dalam banyak kasus di masyarakat gitu, kenapa kemudian tidak bisa memiliki rumah itu? Ya karena memang gak punya tujuan yang jelas.
Betul.
Gitu. Ya gak sih?
Betul.
Jadi muter-muter aja seolah-olah bahwa yang harus dipuaskan itu adalah yang sekarang, yang keinginan sekarang ini gitu.
Betul, ya. Itulah yang menjadi kadang-kadang habit orang untuk mengelola gaya hidupnya. Ketika Anda memiliki tujuan yang clear terkait sama suatu goal, sesuatu yang ingin Anda capai gitu ya, misalkan beli rumah ini, target rumahnya mau berapa sih? Gak tahu, yang penting punya rumah aja dulu. Lapingin rumah di mana? Belum tahu juga. Terus sekarang bisa nabung berapa? Enggak bisa nabung. Ya gimana mau beli rumah? Target udah enggak punya. Bisa nabung apa aja enggak gitu kan. Padahal kalau pas ngobrol kan kadang-kadang suka naruh handphone di atas meja gitu kan. Oh, handphonenya keren loh. Gitu. Bajunya juga branded gitu kan. Pakai topi juga topi yang enggak murahan juga gitu. Sepatunya juga sepatu branded gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gini yang menjadikan orang menjadi enggak punya tujuan, terus uangnya ada sekarang, lagi lucu ya sepatu buat lari, beli gitu. Lagi kaos kayaknya kalau lari pakai kaos yang ini nyerap keringatnya enak nih gitu. Beli juga, padahal harganya mungkin kalau diinvestasiin lumayan banget gitu. Dan ketika sudah punya tujuan pun enggak langsung jalanin. Ini saya lagi dari lagi buka laptop, lagi ngitung. Orang kalau punya tujuan tertentu, punya target tertentu, udah ketemu angkanya tertentu, tapi enggak investasi dari sekarang, tapi ditunda 3 tahun lagi atau ditunda nanti lagi,
ya udah itu, sama aja.
Itu akan lebih besar effort uang yang harus ditabungin setiap bulannya dibandingin kalau dia mulainya sekarang atau bahkan 2 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu. Gitu.
Memang kita suka terkecoh dengan kata-kata lucu ya.
Iya.
Lucu banget deh itu.
Lucu sama keren loh.
Iya.
Lucu banget.
Kalau laki-laki keren gitu ya, kalau yang perempuan lucu. Ih, tasnya lucu. Oke. Krik.
Jalan-jalan mau nyari makan, pulang-pulang bawa tas branded.
Iya, bawa tas branded ya. Pak Teguh sama Pak Eko, tadi Anda mengatakan sering seringkali dalam prakteknya kita lebih banyak memilih mengelola gaya hidup gitu. Yeah. Boleh dibongkar nggak sih sebenarnya apa gitu loh penyebab kita kok jadi lebih fokusnya adalah ke gaya hidup gitu? Apa karena misalkan malu nih kalau kelihatannya susah ya, malu kalau kelihatannya apa namanya memang harus masih effort begitu sehingga ya udah.
Ada saya nggak tahu ini istilah psikologis psikologi atau bukan ya, ada yang namanya peer pressure Mbak Ola. Peer pressure itu adalah tekanan sekeliling ya, teman-teman kita, teman kerja, teman sekolah, teman yang biasanya menjadi teman-teman pergaulan. Itu kan masing-masing orang punya tingkat gaya hidup yang berbeda-beda gitu.
Betul.
Nah, tapi jangan lupa juga masing-masing orang kan punya tingkat penghasilan yang beda-beda juga.
Bener.
Gitu ya. Nah, biasanya kita kalau kita tidak memiliki nilai, kita tidak memiliki values dalam hidup kita dan kita tidak tahu apa yang kita maui, biasanya kita akan cenderung seperti layang-layang putus ya. Layang-layang putus itu kan terombang-ambing enggak tahu nanti mendarat di mana gitu. Tapi kalau kita memiliki values, kemudian kita tahu apa yang kita mau gitu, itu biasanya akan lebih mudah kita terhindar dari peer pressure. Jadi peer pressure tuh mau ngapain aja, orang mau ganti handphone, orang mau pakai baju branded, orang mau punya gaya hidup yang seperti apapun. Tapi kalau kita menyesuaikan dan sadar bahwa segala sesuatu itu memiliki implikasi finansial kan. Jadi kalau sadar bahwa tidak pernah boleh lebih besar pasak daripada tiang, ya kita harus sadar penghasilan kita sekian, ya gaya hidup kita nggak bisa dong untuk ikut-ikut dengan mereka gitu. Nah itu sebetulnya yang akan membatasi. Jadi balik lagi ujungnya kepada apa sih tujuan yang kita ingin sampaikan, apa yang tujuan yang kita ingin capai, seberapa besar kemampuan kita, dan kita sudah tidak boleh terpengaruh oleh gaya hidup orang lain.
Pak Eko sama Pak Teguh, kalau kita mau cari benang merah gitu ya, belajar dari generasi di bawah milenial.
Kolonial gitu. Maksudnya Pak, sebut aja sih Mbak, gak apa-apa.
Di bawah apa di atas sih?
Di atas ya, kalau di bawah itu ya Gen Z ya. Belajar dari generasi kolonial. Langsung marah ya. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari mereka gitu ya? Karena kita terlihat sekali gitu generasi kolonial ini, walaupun kami sebagai generasi milenial mengatakan kaku lah apalah gitu, tapi lihat rumahnya besar-besar gitu ya. Rumahnya kemudian bukan cuma yang sekedar biasa-biasa saja. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka nanti supaya bisa kami tiru ya? Langkah-langkahnya, strateginya Pak Teguh sama Pak Eko.
Tahan
sebentar. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau menurut Anda kenapa sih penting kita memiliki rumah, Anda boleh kasih catatannya, boleh kasih jawaban, komentar ke 0812 11 12 959. Telepon kami bisa Anda pergunakan di 0216 34 34 17. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang tetap bersama-sama dengan kami. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Pontianak, Palangkaraya, Gorontalo, Samarinda. Selamat pagi. Kami menantikan Anda bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Bangka, selamat pagi, di Batam, kemudian di Pangkal Pinang. Saya menjumpai Anda yang ada di Padang, di Aceh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami persilakan Anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kemudian telepon kami di 0216 34 34 17. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Bali, di Lampung, kemudian di Bandung ya, di Purwokerto, di Cirebon, kemudian Anda yang ada di Semarang, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami persilakan Anda juga bisa pergunakan dan pergunakan semua line kami, YouTube channel Smart FM, kemudian telepon di 0216 34 34 17 ya, untuk berkomentar atau bertanya ini seputar kepemilikan rumah. Penting nggak sih memiliki rumah di zaman now? Ada Putri di Pontianak yang tadi sudah menjawab penting katanya ya. Bahkan belajar dari temannya seperti itu, sudah memiliki 3 rumah padahal belum menikah nih katanya seperti itu, dan rumahnya dikontrakan. Itu Pak Eko sama Pak Teguh. Terus kemudian saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya. Selamat pagi semuanya. kemudian Anda yang ada di Palembang, di Medan, ya, di Pekanbaru, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Selamat pagi. Dan Anda bisa pergunakan semua line kami untuk ikut berbincang pagi hari ini. Kalau dari pendapat Anda sendiri, penting gak sih memiliki rumah atau nanti-nanti aja deh gitu ya? Kalau udah mau pensiun baru mikirin punya rumah begitu atau gimana? Silakan Anda boleh kasih komentar. Pak Eko sama Pak Teguh, ada Bayu di Surabaya yang berkomentar ya. Menurutnya itu bisa penting bisa enggak katanya ya. Gitu ya. Penting kalau misalkan itu yang menjadi prioritas sekarang dan itu kebutuhannya. Tapi kalau misalkan belum jadi kebutuhan, ya ngapain dipaksakan, katanya seperti itu. Kemudian juga ada Pak Irwan di Semarang yang berkomentar, Pak Eko sama Pak Teguh, kalau sudah berkeluarga rumah tuh wajib katanya begitu ya. Jauh lebih baik kita tahan-tahanin ya, enggak makan, enggak jalan-jalan gitu. Yang penting katanya punya rumah. Oke, silakan dikasih komentar dulu tiga komentar tadi. Ada Putri di Pontianak,
Putri, Bayu, sama Pak Irwan. Kalau dari namanya Bayu sama Putri milenials. Pak Irwan sedikit di atas milenials.
Eko bisa ngelihatnya dari nama.
Coba aja lihat nama-nama bayi pasti masih muda-muda. Bagian besar. Ya ngasih Putri gitu-gitu kan masih okay. Di bawah ya 30-an tahun.
Jangan-jangan Putri sebenarnya udah ibu-ibu loh.
Bisa juga sih. Tapi lihat bahasanya tuh, bukan hanya dari nama sih ya, dari bahasanya. Pak Irwan segala macam itu nih. Itu emang trennya memang begitu. Jadi artinya gini, yang milenials mungkin merasa bahwa ya gue enggak harus beli rumah juga gue bisa menikmatin rumah kok. Artinya apalagi kalau tadi belum ada kebutuhan kok, sekarang masih tinggal sama orang tua juga gitu, atau memang belum kepikiran untuk memiliki rumah. Nah kita ingin ngambil pendapatnya apa komentarnya Pak Irwan tadi, kalau udah keluarga tuh wajib loh. Yang sekarang milenial yang belum mikirin berkeluarga pun ada pride sendiri loh kalau kamu sebagai kepala rumah tangga dan punya rumah tempat anak pulang ketika tanyain anaknya tuh kayak kemarin tadi, kalau saya pulang kalau anak saya nanti udah SD udah ngerti rumahnya di mana gitu. Itu bisa ngomong, nggak ngomong itu di rumah nenek atau itu di rumahnya orang lain, kita sewa doang gitu-gitu. Itu ada pride tersendiri bagi orang
emang tua. Anak kecil gitu akan jawab gitu-gitu, itu cuman sewa doang gitu.
Ya enggak, maksudnya di rumah kamu bukan kan, anak kecil kadang suka nanyanya
ya,
polos
ya.
Maksudnya
ya juga sih ya,
itu
ya,
rumah
bener-bener.
Kamu
bukan. Ya juga sih.
Ya enggak sih.
Iya. Waktu kecil juga ditanyain gitu. Itu rumah sendiri apa bukan gitu. Iya, benar.
Iya enggak?
Bukan.
Iya, bukan. Soalnya gitu. Kemarin pindah dari mana? Dari rumahnya ini ke rumah yang lain lagi gitu.
Kontraktor.
Ya, mungkin enggak ngerasa untuk ngebully ya. Iya. Itu bagian dari bully sebenarnya iya. Kan gitu.
Dari kecil udah jadi kontraktor ya.
Ya, tapi itu bagian dari apa budaya. Jadi anyway, secara matematika, secara matematis hitung-hitungan bisa jadi enggak perlu punya rumah, bisa jadi gitu. Tapi ini ada sesuatu yang di balik itu, bagaimana untuk tempat pulang, bagaimana tempat mendidik anak, terus pride bagi kepala rumah tangga gitu.
Pulang di sini dalam artinya ya, bukan cuman sekedar berpindah dari tempat berbisnis ke pekerjaan terus ke situ tidur gitu. Ya. Pak Eko sama Pak Teguh, balik lagi tadi, apa yang bisa kita pelajari dari kalangan kolonial? Nah ini, kok bisa sih mereka, padahal kalau dihitung-hitung ya, yang kita tahu bocoran-bocorannya, gajinya juga ternyata juga gak spektakuler gitu. Kok bisa gitu?
Saya pikir kalau menurut saya Mbak Ola, itu tadi, kayak tadi siapa Pak Irwan ya?
Pak Irwan
bilang itu wajib ya. Jadi karena saya juga termasuk dulu yang mewajibkan dan menjadi prioritas setelah menikah, kita nomor satu nabung harus punya rumah gitu kan. Jadi menjadi prioritas itu akan memotivasi kita, fun and force istilahnya. Duit dan tenaga itu dicurahkan harus punya rumah gitu. Dan biasanya kalau kita sudah memfokuskan kepada satu tujuan, itu biasanya jadi itu gitu. Jadi mungkin ini lebih kepada mindset aja ya. Bahwa kalau sekarang kok kelihatannya orang susah punya rumah ya, karena mungkin memang tidak memfokuskan fun and force-nya untuk punya rumah gitu. Jadi mungkin itu sih kalau menurut saya ya. Jadi sekarang tinggal tergantung kita nih. Dan gak salah juga sih orang mau bilang, enggak ah saya lebih enak kontrakan, karena utamanya misalnya kalau harus punya rumah itu jauh di ujung dunia gitu. Tapi kalau kontrak kan deket dengan kantor, jadi kan prioritasnya apa? Oh prioritasnya gak perlu punya rumah, karena kalau punya rumah jauh gitu kan. Kalau zaman kita dulu rumah-rumah yang masih di dekat-dekat kota, ya, pinggiran-pinggiran sedikit gitu ya, itu masih terjangkau. Sekarang kan agak susah untuk dapat rumah yang di daerah kita tempat bekerja itu kan memang harganya sudah sangat tinggi gitu.
Oke. Baik, smart listener dan juga sahabat yang bergabung, berarti prinsipnya ya harus pegang dulu bahwa ini wajib begitu. Nah, Pak Teguh mungkin bisa tambahin apa yang kemudian bisa kita pelajari juga dari kalangan kolonial, dari sisi disiplin, nentuin prioritas, tahanin aja, nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana gitu, yang penting bisa punya rumah. Nah itu bisa ngomong ke diri sendiri itu dan ya tahan mental lah kalau ketemu sama orang tuh, gimana sih?
Iya, karena memang lingkungannya seperti itu. Jadi memang godaan millennials itu lebih berat daripada
yang sekarang ya,
daripada kolonials dulu. Karena kolonials dulu semua orang menganggap bahwa rumah itu adalah sesuatu hal yang wajib. Sehingga dia akan menjadi sangat terhina ketika dia gak memiliki rumah, padahal dia sebenarnya harusnya mampu. Dan tidak ada jalan-jalan yang lucu, yang cantik segala macam. Gak ada tempat-tempat yang instagramable tuh, gak ada gitu dulu bener.
Ada ya, cuman tidak ada Instagram.
Itu dia, makanya bukan instagramable. Jadi gak ada. Jadi gak ada tren untuk jalan-jalan ke sana hanya sekedar foto habis itu balik lagi gitu, gak ada tuh. Sehingga itu kan costly banget sebetulnya. Nah karena gak ada cost-cost seperti itu, jadi mereka bisa saving dengan lebih besar. Nah, PR-nya kita bukan berarti suatu hal yang kita nggak bisa jalanin, bisa. PR kita adalah menjadi diri kita sendiri. Kalau kita harus konsumsi sesuatu bukan karena impress dari orang lain gitu, tapi karena emang saya membutuhkan itu. Karena emang saya butuh sepatu, yang sepatu saya yang lama udah rusak atau apa, karena saya nggak punya sepatu sehingga saya perlu sepatu. Bukan karena oh keren ya sepatunya itu, jadi nambah lagi sepatu baru. Padahal sepatu yang lama nggak ada kebutuhan untuk dibikin yang baru lagi gitu. Nah ini tantangan yang menjadikan gaya hidup itu menjadi trigger yang kita harus contoh dari orang milenial, orang-orang kolonial dulu, di mana mereka sangat disiplin untuk menabung, hidupnya sangat bersahaja, sederhana lah kalau bahasa sekarang, nggak begitu neko-neko. Dulu yang neko-neko ada banyak, tren-trenan banyak ya. Kalau sekarang ini mungkin dia dulu Vespa gitu, kira-kira gitulah, Vespa zaman dulu gitu kan. Itu menjadi tren gaya muda pada saat itu, yang waktu itu cost-nya juga pasti besar dibandingin sama income-nya rata-rata pada saat itu. Tapi mereka rata-rata bisa menahan dan menempatkan prioritas itu di awal. Dan mungkin salah satu pelajarannya tidak menunda-nunda. Ini saya barusan ngitung, kalau Anda target punya rumah dengan harga 500 juta sekarang, kalau belinya mau 10 tahun mendatang, itu harganya akan naik dengan asumsi inflasi 5% saja, itu akan naik menjadi 814 juta sekian. Kalau Anda investasi dari sekarang untuk 10 tahun mendatang, return-nya nggak usah gede-gede deh, 10% aja misalkan gitu, untuk 10 tahun ya, itu jangka waktu yang sangat panjang gitu. Itu Anda harus investasi 3,9 juta per bulan. Tapi kalau Anda tunda baru mulai investasinya 3 tahun berikutnya, artinya tahun 2000, sekarang 2019, tahun 2022 Anda baru investasi, maka setiap bulan yang harus Anda investasikan adalah 6,7. Kalau Anda delay-nya 5 tahun lagi, tahun 2024
kali 2 lah ya,
setelah pilpres nanti gitu, kira-kira pilpres mendatang. Itu harus setiap bulannya 11 juta. Jadi kalau sekarang investasi sekarang untuk sama-sama 10 tahun mendatang itu Anda perlu investasi cuma 3,9, nanti kalau delay-nya 5 tahun 11,3 juta harus investasinya. Artinya udah bukan hanya double tuh, nyaris triple tuh. Nyaris 3 kali lipat, hanya ongkos yang harus Anda batalkan hanya karena Anda delay untuk memulai investasi.
Baik, kalau gitu Pak Eko sama Pak Teguh, mereka-mereka yang misalkan ya kalangan milenial yang baru mulai berkarir gitu ya, yang mungkin gajinya masih ya 5 ya, 4 juta sampai dengan 5 juta misalkan begitu. Apa yang bisa disarankan untuk mereka mulai menabung kah atau berinvestasi, menyisihkan kira-kira itu berapa persen gitu ya dari sekarang nih ya, dengan asumsi mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi udah bisa misalnya DP
ya, mengumpulkan DP ya, karena mengumpulkan DP. Tidak ada salahnya juga kita beli rumah tuh dengan KPR. Dengan kredit
ya. Kami jeda sesaat, smart listener, beberapa informasi segera kami hadirkan, dan kemudian juga SMS dan WhatsApp Anda yang sudah masuk nanti kita bacakan kembali di sesi berikutnya ya. Menurut Anda penting gak sih memiliki rumah? Apa komentar Anda dan apa jawaban Anda? Boleh Anda sampaikan ke 0812 11 12 959. We'll be right back. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Sahabat Sonora di seluruh Indonesia, Anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami untuk bisa berkomentar dan juga kasih pertanyaan ya, berkaitan dengan pertanyaan kami pagi hari ini. Penting gak sih memiliki rumah? Ada Nona yang bergabung bersama dengan kita dari Makassar yang menjawab pertanyaannya, penting ya, tetapi kemudian pertanyaannya kan harga rumah sekarang mahal-mahal ya Pak Eko sama Pak Teguh. Gimana tuh buat mereka yang bergaji di bawah 7 juta katanya seperti itu, caranya, strateginya biar bisa memiliki rumah seperti apa? Oke, terus kemudian ada Pak Daud di Medan yang kasih komentar, kalau di orang-orang yang tinggal di daerah masih beruntung karena biasanya orang tuanya tuh punya ini tanah
beberapa
gitu sih.
Beberapa rumah ya.
Iya, beberapa rumah sehingga kemudian anak-anaknya dapat, bisa diberikan gitu. Yang di kota nih yang jadi challenge. Silakan Pak Eko sama Pak Teguh dibantu, terutama tadi Nona di bawah 7 juta nih, under 7.
Ya, pertama adalah tetapin dulu mau beli rumah yang harga berapa.
Baik.
Itu yang harus tetapin. Misalkan kalau Anda pengin beli rumah, sebutlah misalkan gitu, 500 juta gitu. Maka Anda harus kejar dulu DP-nya berapa. DP-nya misalkan 150 juta sebagai DP ya, 150 juta. 150 juta itu kalau belinya sekarang, artinya kalau mau sekarang untuk beli rumah, artinya nomor 150 jutanya sudah ada sekarang, tapi belum ada gitu. Ya udah nabung dulu. Nabungnya berapa tahun? Kalau 5 tahun, maka enggak 150 juta lagi DP yang diperlukan, menjadi 191 juta. Artinya nyiapin rumah yang harganya sekarang 500 juta udah naik, yang tadinya DP-nya cukup 150 juta sekarang membutuhkan DP
dua kali tuh.
191 juta enggak nyampe dua kali sih gitu kan, karena inflasi sekarang lagi agak enggak begitu tinggi gitu kan. Itu. Nah, kalau wah, investasi kan agak berat, misalkan untuk ngejar dalam waktu 5 tahun 200 juta gitu, kira anggaplah 200 juta gitu. Kalau 10 tahun berapa? Masih 200 juta enggak? Enggak, 244 juta. Nah, 244 juta berarti kalau 244 juta itu adalah 20%, maka pada saat nanti 10 tahun lagi Anda bisa beli rumah dengan harga sekitar 1 miliaran tuh. Gitu. Tapi saat nanti, bukan saat sekarang. Gitu. Artinya jangan bayangkan wah gede ya, 150 miliar, 1 miliar gitu nanti, enggak. Saat nanti itu 1 miliar itu mungkin senilai dengan 500 juta sekarang. Gitu. Nah, kita akan hitung. Kalau Anda punya target investasi 244 juta yang akan dicapai dalam waktu 10 tahun, maka setiap bulan cukup investasi sebesar 1,1.
Ringan dong.
1,2. Tapi kalau keberatan apa kelamaan 10 tahun lagi, saya mau 5 tahun lagi, maka harus investasinya 3,4. Setiap
bulannya.
Bulan, tapi targetnya tetap 244. Oh, kalau 244 ini dong. Kan untuk 10 tahun. Sekarang kita nyiapin DP 200 juta aja deh, tapi 5 tahun lagi. Nah, kita hitung dulu. Itu setiap bulan 2,7, 2,8. Jadi Anda investasi 5 tahun 2,8, pada tahun kelima dari sekarang, tahun 2024, akan kecapai 200 juta. Di mana 200 juta itu Anda bisa gunakan untuk DP. Anda gunakan untuk DP. Misalkan beli rumah, harganya pada saat 5 tahun lagi menjadi berapa ya? Sebutlah menjadi 800 juta misalkan gitu ya. Berarti kan utangnya itu adalah, atau pembiayaannya dari banknya 600 juta lah ya. 600 juta. 600 juta itu cicilannya memang agak tinggi kalau di KPR-in 7 juta. Tapi kan harapannya 5 tahun lagi Anda udah bisa punya income yang lebih besar lagi sehingga bisa nyicil. Nah, kalau enggak bisa itu dengan asumsi cicilan 15 tahun. Kalau belum bisa, sekarang sudah ada cicilan sampai 20 tahun. Nah, kalau enggak ya udah beli rumahnya yang lebih kecil lagi. Punya uang 200 juta beli rumah yang 600, berarti utangnya 400 juta. Maka cicilannya berapa? Cicilan cuma 5 juta. Per bulan. Harapannya 5 tahun lagi income juga udah naik. Jadi gini, sudah membiasakan dari sekarang investasi untuk apa? Untuk DP dulu. Ini step-stepnya nih. Nabung, investasi untuk DP, ketemu DP-nya, baru kita mulai KPR. Nah, ketika kita mencapai DP itu, targetin berapa tahun lagi kita mencapai DP. Ketika udah targetin 5 tahun lagi, maka 5 tahun lagi Anda mulai KPR. Nah, dengan dari sekarang ke 5 tahun lagi, harapannya income-nya mencapai sesuatu, sehingga dari income Anda bisa nyicil KPR dengan mudah. Berapa nyicil KPR yang layak itu 35% dari income Anda. Jadi kalau Anda punya cicilan KPR itu 5 juta, pada saat 5 tahun lagi harapannya Anda punya income 15 juta.
Gitu. Pak Eko sama Pak Teguh tadi, Pak Teguh mengatakan kan ya, ini misalkan investasinya atau kita sisihkan setiap bulannya tadi di angka 1,1, 2,7, 3,4. Itu kita tabungkan atau sebaiknya itu kita investasikan? Misalkan dibelikan reksadana, dibelikan saham kah gitu atau seperti apa?
Kalau untuk 5 tahun jangan ditabungan. Tapi kalau saya mau nabung nih, mau DP-nya tahun depan, ya ditabungan aja cukup. Tabungan atau mungkin kalau udah kumpul uangnya sebagian ya taruh deposito cukup, atau kalau ataupun mau usaha reksadana, jangka pendek reksadananya pasar uang. Tapi kalau 5 tahun, saran saya boleh di pasar uang, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Itu udah apa namanya, mendapatkan return yang harapannya lebih tinggi meskipun ada risiko. Tapi untuk 5 tahun sih relatively masih bisa calculated lah risknya. Risikonya bisa terukur gitu kira-kira gitu.
Jadi artinya dengan cara berinvestasi ini akan membantu percepatan ya.
Persis. Ya. Bahkan sekarang bukan hanya reksadana aja, misalkan Anda mau lewat emas secara yang online itu, kita enggak ketemu fisik emasnya tapi kita beli sekarang harganya misalkan 700 ribu per gram. Beli berapa? 2 gram berarti 1,2 gitu misalkan gitu ya. 1,2 juta kita beli gitu kan. Nanti dapatnya berapa gram, dapat berapa gram. 5 tahun lagi dapat sekian gram. Nah, kita jual langsung, enggak perlu kita tarik dulu emasnya lalu kita jual emasnya di toko emas, enggak usah. Jadi langsung dijual ke provider dari aplikasi itu. Jadi kenaikan harga emasnya akan terus terakumulasi gitu. Jadi pilihannya sekarang udah banyak banget, enggak kayak dulu. Kalau dulu kan beli emas ya beli emas fisik ke toko emas. Sekarang beli emas juga secara online
juga bisa ya.
Dan itu dua-duanya ada di Halovina. Mau beli emas atau mau beli reksadana ada semua di Halovina.
Okay. Baik, Pak Eko, mungkin untuk menutup perbincangan kita, apa yang menjadi catatan penting Anda, Bapak, terutama untuk mengingatkan kita? Kita seringkali menjadi alasan, ah udahlah, toh emang nggak bisa beli rumah juga, ya udah. Kira kita juga berfoya-foya, gaya hidup kita nggak memperhatikan dan sebagainya. Gitu.
Ya, kalau menurut saya rumah itu merupakan salah satu aset ya, Mbak Wala ya. Jadi untuk kita bisa memiliki rumah itu sebetulnya kita tidak harus mengumpulkan uang menabung dulu hingga seluruhnya pembayaran kita lakukan dari hasil tabungan atau dengan cash. Menurut saya memiliki rumah dengan KPR itu merupakan salah satu cara yang terbaik juga. Ya, mengingat kadang-kadang harga rumah itu tergantung lokasinya sih, itu bisa saja naik lebih tinggi dari hasil investasinya. Jadi saran saya kalau memang kita memiliki keinginan kuat untuk memiliki rumah, maka rencanakan untuk memiliki down payment-nya dulu. Ya, down payment-nya dulu sambil kita merencanakan untuk mengetahui rumah sebesar apa, lokasinya di mana, sehingga kita betul-betul tahu target yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, saya rasa ketika kita sudah memiliki rumah yang pertama, maka akan lebih mudah kalau nanti mau mengganti rumah dengan yang lebih besar tergantung dari kemampuan kita. Tapi memiliki rumah itu merupakan salah satu investasi yang kalau menurut saya sangat bernilai, apalagi kalau kita ingin hidup tenang ya. Kalau kontrakan kan kadang-kadang kita tergantung sama yang punya rumah ya.
Bener
jadi,
banget.
Jadi kira-kira seperti itu.
Dari Pak Teguh.
Ya, rumah tempat pulang Anda, sehingga itu layak untuk Anda perjuangkan dengan perencanaan yang matang, dengan kedisiplinan, karena tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Dan supaya kita bisa aware banget terhadap disiplinnya itu, harus berapa sih saya investasi, saya harus nabungnya kemana, segala macam investasinya kemana, itu harus tercatat. Nggak mungkin sekedar awang-awang. Karena kalau awang-awang itu ya begitu ada yang lucu-lucu kebeli tuh itu. Dan ketika kita nggak tahu cara ngitungnya, sekarang udah banyak aplikasi termasuk di Halovina Anda bisa ngitung, bahkan Anda bisa dapat pilihan untuk rekomendasi untuk apa namanya, untuk pilihan investasinya kemana aja. Dengan demikian maka harapannya kita membuat Halovina itu orang terbantu untuk mencapai tujuannya, hitungannya ketemu dan dia bisa eksekusi di satu aplikasi.
Okay. Rumah adalah tempat hidup dan kehidupan ya. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Teguh, itu sangat layak untuk diperjuangkan. Kita bisa mengelola gaya hidup lah. Kopi-kopi itu bisa kita kurangi seminggu sekali misalnya.
Atau kopinya bikin sendiri lah.
Atau kopi bikin sendiri itu juga lebih enak.
Saya sudah tidak minum kopi lagi, saya hanya minum air putih.
Mohon maaf ya, saya masih minum kopi loh ya. Oke, semua listener dan juga sahabat Sonora, kami pamit. Siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 11 siang ya. Kami pamit, minggu depan kita akan jumpa kembali. Saya Lander Lingja.
Saya Eko Pratomo.
Saya Muhammad Teguh.
Smart Financial Wisdom.
Smart way to happiness.